Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Conform unui studiu, am să-i rog pe colegii mei din regie să pună cartoanele grafice pentru toate aceste studii pe care le voi prezenta. Deci, conform unui studiu efectuat în Marea Britanie, aproape 2 milioane de bunici renunță la servici, își reduc orele de muncă sau chiar își iau liber pentru a avea grijă de nepoți. Aceasta este concluzia acestui studiu prezentat în Christianity Today. Lucrurile nu sunt diferite în Statele Unite. În Statele Unite se manifestă aceeași tendință ca bunicii să aibă grijă de nepoți. Studiile arată o creștere cu 12,5% a numărului de bunici care își asumă sarcina de a îngriji de nepoți. Numărul total al bunicilor care fac aceasta în Statele Unite este de 2.900.000. Acesta este un studiu condus de Hiles și Kaminski în 2005. Într-o altă cercetare, efectuată de data aceasta pe un eșantion de 1.500 de copii de către Anne Buchanan, profesoară la Oxford University, copiii care aveau bunicii implicați activ și constant în viața lor aveau mai puține probleme emoționale și comportamentale decât cei ai căror bunici nu aveau această implicare. Aceasta este valabil pentru toate tipurile de familii, dar în mod special pentru familiile divorțate care au copii adolescenți. Acesta îl găsiți la adresa de e-mail, adresa de internet sau pe pagina University Oxford. Nepoții adulți relevă un alt studiu, care au o relație apropiată cu bunicii lor, sunt mai puțin predispuși să aibă simptome de depresie decât adulții care nu au astfel de relație. Moorman and Stokes în 2014 au descoperit lucrul acesta. Și ultimul lucru, dacă bunicii sunt implicați activ în creșterea nepoților, aceasta a fost corelată cu o viață mai lungă a acestora în comparație cu bunicii care nu au grijă de nepoților sau care nu au nepoți. Aceasta este concluzia unui studiu condus de Hilbrad și colaboratorii în 2017. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Cătălin Bărbulescu, vă invit ca pentru aproximativ 40 și un pic de minute să rămâneți alături de noi la o nouă dezbatere din seria Familii Biblice și influența sau influențele lor. După cum v-ați dat seama, discutăm în această ocazie despre bunici. Așa se și numește emisiunea aceasta, Iosia sau implicarea bunicilor în educația nepoților. Vă aduc aminte că aceasta este o emisiune înregistrată. Puteți să ne scrieți dacă vreți folosind adresa de e-mail contact@speranța.tv.ro. Ca de fiecare dată am în platou doi invitații. Am să încep cu domnul Duță. Bine ați venit, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația.
Cu drag sunt cu dumneavoastră.
Ca aceia dintre noastre care sunteți cu noi de ceva vreme, știți că domnul Duță este doctor în psihologie, se ocupă deci de aspectele psihologice ale ceea ce înseamnă implicarea bunicilor în creșterea și educarea copiilor.
Da, mă ajută.
Bun. Și de asemenea spun mulțumesc și bun venit domnului pastor Claudiu Țepuș.
Bine v-am regăsit.
Dânsul va reprezenta teologia, opinia biblică cu privire la acest subiect. Acestea fiind spuse, vă invit să începem. Pasajul biblic de la care aș vrea să pornesc toată această discuție se găsește în 2 Cronici, capitolul 34, versetul 3 și versetul 4. Mi s-a părut surprinzător această descriere, această caracterizare a lui Iosia în contextul în care, uitându-mă în Sfânta Scriptură, nu găsesc foarte multe descrieri similare. Versetul 3 spune așa: în al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astartei, de chipuri cioplite și chipuri turnate. Iar versetul 4 preia ideea și spune că a continuat să curețe altarele, a tăiat stâlpi închinat soarelui și așa mai departe. Ideea aceasta pe care o găsim în versetul 3, de tatăl său David, a umblat în căile tatălui său David, și aceasta l-a determinat pe Iosia să aibă un anumit tip de comportament. O găsiți în versetul 2 de asemenea: a umblat în căile tatălui său David. Această dublă repetiție în versetul 3, în versetul 2, în versetul 3, toate aceste comportamente urmate de încercarea de a umbla în căile tatălui său David m-au provocat. De ce? Pentru că cei care studiați Biblia, și dacă nu studiați, doar dacă vă uitați un pic în context, remarcați un lucru foarte interesant. David n-a fost tatăl lui Iosia. Tatăl lui Iosia a fost Amon. Deci nici de cum David. Iar tatăl lui Amon a fost Manase. Iar tatăl lui Manase a fost Ezechia. Adică nu putem vorbi despre un părinte sau o persoană care să fi fost acolo în preajma lui. Da? David este tatăl său, dar este stră bunicul lui Iosia. Și mi s-a părut interesant, dintre toate exemplele, dintre toate personajele biblice, dintre toate personalitățile, dintre toți regii care au existat până la el, Iosia a ales să meargă în căile tatălui său David. De aceea, cred că merită să ne uităm un pic și să vedem care este rolul bunicilor. Am început cu câteva studii care arată ceva din perspectiva aceasta. Nu, bunicii care au grijă de nepoți trăiesc mai mult. Asta este foarte, foarte frumos, mai ales pentru cei care au părul alb. Așa, nepoții care sunt îngrijiți de bunici au mai puține probleme comportamentale. Tot mai mulți bunici în Marea Britanie și în Statele Unite își fac timp să aibă grijă de nepoți. Deci, din perspectivă biblică, domnule Țepuș, au bunicii vreun rol în educația copiilor sau această descriere este una pur întâmplătoare?
Așa cum spune un poet creștin, drag nouă, de ne-ar lipsi cei în vârstă, am fi fără de glorie ca un popor fără istorie. Uh-huh. Da, Biblia prezintă influența bunicilor în viața strănepoților, a nepoților, așa cum spuneți dumneavoastră, chiar și a strănepoților. De ce spun asta? Pentru că Sfânta Scriptură aduce într-unul dintre cele mai importante pasaje din Exod la capitolul 20 o informație interesantă și bine de luat aminte la această informație. Ce spune? Este vorba de porunca a doua în Exod la capitolul 20, vorbește despre închinare, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ, și interesant, vine și spune: pentru că eu sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, mă îndur până la al miilea neam. Ceea ce înseamnă că ceea ce fac bunicii, străbunicii, părinții, au cumva repercursiuni în istoria lăsată în urma lor. Chiar dumneavoastră frumos spuneți motoul acestei emisiuni, că istoria este flacăra trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul.
Da.
Asta este datoria bătrânilor, a bunicilor, să traseze o direcție. Mai mult decât atât, dacă stăm să ne uităm în Sfânta Scriptură, sunt foarte multe referințe, dar aș vrea să mă leg doar de câteva.
Vă rog.
Se găsește în Proverbe, capitolul 10, versetul 7. Amintirea celor drepți va fi o binecuvântare. Interesant. Mm-hmm. Bunicii pot lăsa o binecuvântare pentru nepoților. Părinții, de asemenea, pot lăsa o binecuvântare pentru copiilor. Atât de mult apreciez atunci când merg acasă și bunica îmi spune: Eu mă rog pentru fiecare dintre voi, vă iau la rând și vă port în rugăciunile mele. E o binecuvântare pe care bunicii o pot lăsa pentru copiilor. Mai am un gând pe care Scriptura îl spune. Omul neprihănit duce o viață fără vină. Fericiți sunt copiii după el. Ce înseamnă asta? Că un bunic înțelept are întotdeauna o viață trăită după legea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că în urma lui lasă o moștenire frumoasă. Acum, vorbind despre moștenire, mi-aduc aminte, eram în liceu și am studiat un roman, e vorba de, se numește, mi-am notat aici, Concert din muzică de Bach, de Hortensia Babadag-Bengescu. Mi-aduc aminte că doamna profesoară mă tot punea să comentez opera aceasta. Și acolo apăreau câteva idei interesante, și anume, erau anumite persoane care dețineau fonduri, însă nu aveau un anume statut social. Și statutul ăla social se căuta prin legături de căsătorie. Unul avea partea financiară, celălalt statutul social. Aș vrea să spun că istoria aceasta a bunicilor, mulți se chinuie să lase în urmă o moștenire financiară. Vreau să vă spun că Biblia spune altceva. Că ar trebui să lași un nume bun. Un copil a cărui bunic este cunoscut ca fiind un om corect, un om cu standarde morale deosebite, dintr-o dată pornește de la un alt nivel. Și am putea spune că bunicii lasă o moștenire. De aceea ei pot să facă lucrul acesta. Mai citesc un lucru ținând cont tot de această reputație bună a familiei pe care bunicii o pot lăsa. Iată, Psalmul 71 cu versetul 18. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneți cărunte, ca să vestesc tăria ta neamului de acum și puterea ta neamul de oameni care va veni. Ce înseamnă asta? Că bunicul este cel care are timp suficient să-și ia nepoții pe genunchi și să le povestească despre minunile pe care Dumnezeu le poate face în viața lor. Și din experiențele lor trecute pot să transmită acele învățături extraordinare. Avem în Sfânta Scriptură o mulțime de astfel de cazuri, de bunici care au transmis niște învățături extraordinare. Numai dacă mergem la prima genealogie găsită în Sfânta Scriptură, în Geneza, descoperim acolo modul minunat în care oamenii de la o generație la alta au făcut un pas mai departe. Ne gândim la această, cum să o numesc, legătură interesantă. Enoch, Metusala, Noe, îi găsim pe acești oameni care au niște legături cu Dumnezeu și aceste legături se transmit mai departe către copiilor, dar și către nepoților. Interesant, citeam un studiu de curând care spune că sunt anumite gene care sunt mai puternice din partea bunicilor decât din partea mamei și a tatălui, care rămân în nepoți. Interesant aspectul acesta. Și un alt studiu a fost scris, cred că în Nager Press, studiul acesta în urmă cu ceva timp, în Indonezia. O populație, se numește populația Baju, ei sunt scufundători. Pur și simplu cu asta se ocupă, se scufundă, pescuiesc și din cauza, sau datorită faptului că iau această meserie, organul lor, splina, s-a modificat. Este mult mai mare decât al altor persoane. Și interesant, pot să stea sub apă până la 13 minute. Asta este informația. Am luat informația, puteți găsi pe Google.
Ați verificat-o? E interesant.
Putem găsi pe Google această informație, da?
Este foarte interesant. Adică știu că, în mod normal, creierul uman după 2 minute de neoxigenare își încetează. De asta...
Oamenii aceștia sunt numiți nomanzii mărilor, 60% din viața lor și-o petrec sub apă. Okay. E o chestie dovedită, dar da. Se poate găsi pe Google articolul. Și interesant un lucru. Făcând un studiu, au găsit organul acesta modificat nu doar la scufundători, ci și la rudele scufundătorilor, adică copiii sau nepoții, care nu mai se ocupă cu această meserie.
Da, da.
Dar cumva modificarea aceasta genetică s-a transmis către ei. Interesant că bunicii transmit către copii și nepoți anumite lucruri. Aici este o abilitate, un lucru pozitiv, dar mă gândesc, un bunic care toată viața a fost dependent de alcool și care a stat prin șanț, ce moștenire lasă? Eu știu, un bunic care toată viața a avut un vocabular nepotrivit, s-a purtat într-un mod, nefiresc și nu mai spun necreștinesc cu bunica, ce moștenire lasă în familia viitorului pe care el îl scrie cu mâna lui, prin viața și experiența lui. Da, Sfânta Scriptură spune că lăsăm moștenire copiilor noștri. Și moștenirea aceasta trebuie să fie una pozitivă.
Mulțumesc! Deci Scriptura nu este indiferentă față de acest subiect și mai mult decât atât, Scriptura prezintă bunicii ca având un rol activ și de dorit pozitiv în educarea celor care vin, în formarea viitorului. Domnule Duță, pentru generația secolului 21 e o veste bună asta cu bunicii. De ce? Pentru că, vedeți, sunt două aspecte și aș vrea să comentați un pic pe marginea lor. Sunt buni bunicii. Pentru că, așa cum spuneau studiile cu care am început, și-au vacanță, și-au concediu, pleacă de la muncă, așa, să aibă grijă de nepoți. Și atunci mai scutesc pe părinți de anumite sarcini. Îi scot în parc pe nepoți, stau cu nepoții când părinții sunt la muncă. Sunt buni bunicii. Aceasta este o perspectivă. A doua perspectivă. Bunicii au fost și ei la rândul lor părinți și au făcut greșeli. Acum este ocazia ca ei să eventual să corecteze unele din greșelile pe care le-au făcut ca părinți. Cum vedeți? Care perspectivă vi se pare mai de dorit? Cum le comentați?
Este foarte interesant subiectul pe care îl puneți și mă bucur că îl actualizăm. Îl actualizăm într-o formă de onestitate. Vis-a-vis de întrebarea pe care o puneți dumneavoastră, vreau să vă spun că se face la momentul acesta egalizarea vârstelor. Ce înseamnă egalizarea vârstelor? Nepotul când se naște, nepotul bunicului, copilul părintelui, acolo sunt aceleași vârste. Bunicul are vârsta nepotului. Tatăl are vârsta copilului. Se fac niște egalizări ale vârstelor. Însă foarte interesant un studiu al lui Lucian Blaga, pe care l-a făcut acum ceva ani, Lucian Blaga fiind un teolog bun, cu bunul simț, a făcut un studiu despre spiritualizare. Și spune la un moment dat, spiritualitatea omului în decursul 0-100 de ani este în felul acesta. 0-14 ani, spiritualitate destul de crescută în funcție de părinți, cum îi obligă pe copii să meargă la biserică. 14-20 de ani, cea mai scăzută spiritualitate. Pe urmă, o spiritualitate egalizată la vârsta adultă, însă la vârsta înaintată de bunic, spiritualitatea din nou crește. Se spune că omul se apropie de și se gândește la cele nemuritoare. E foarte interesant că aici avem o unificare a două vârste cu spiritualitate crescută. Spiritualitatea copilului cu spiritualitatea bunicului. Într-adevăr, nu odată se întâmplă, mie mi s-a întâmplat și lucrul acesta și nu mă vulnerabilizez și vă spun, eu am rugat pe fata mea să dea la medicină, pentru că mintea mea era medicina și îmi doream să facă medicină. Și mi-a zis, tati, te rog frumos, lasă-mă să dau și eu unde îmi place. Și am meditat-o, am pregătit-o în domeniul respectiv. Ceea ce spuneți prin problema aceasta cu bunicii vor să își refacă anumite greșeli pe care le-au făcut cu copiilor, într-adevăr, așa este. Însă, timpul, așa cum spunea colegul meu, timpul este benefic pentru bunici ca ei să stea. Egalizarea vârstelor ne aduce ca ei, bineînțeles că se apropie din nou spre simptomatica copilăriei la bătrânețe și îi ajută să fie aproape de copii și să îi înțeleagă și să aibă răbdare. 2. Din punct de vedere comercial, plătim pentru copiii noștri, vrem o bonă specializată, să știe engleză, franceză, italiană, nu știu ce, de toate limbile și toate. Cea mai bună bonă după mamă, ne fiind bună mama, dar după mamă cea mai bună bonă este bunicul sau bunica. Pentru că vine cu un bagaj transgenerațional pe care l-a implementat copilului și transgeneraționalismul acesta e foarte interesant, ne face adăugați la Dumnezeu. Cum spunea foarte, mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus mai înainte Claudiu, în momentul în care noi transmitem copiilor noștri, de la bunici rămân, trebuie să-mi dau seama că a rămas ceva transmis și de la tata, 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 care se numește Dumnezeu. Și acest tata, 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 acest bunic, dacă vreți, transgenerațional, dar care mi-este tată, rămâne ceva de care să țin seama. Doi, faptul că bunicii se prind de copii și mai e o chestiune foarte interesantă pentru bunici, îi întinerește. Deja ei încep să-și refacă din copilăria lor. Mergeam la bunica, nu mai trăiește, mergeam la bunica și îmi povestea din ale copilăriei. Pentru că perioadele cele mai active mental se reîntorc la bătrânețe din copilărie. Iar el, bunicul, din nou se joacă cu nepotul. Se întoarce în copilărie. Are chef să-și refacă viața. Și se simt folositori și pur și simplu că îi ajută pe copii, doi, că pot să facă ceva, ceea ce este cel mai nobil pe pământul acesta, să dai educație cuiva. Educația rămâne profesia, meseria, slujba cea mai elegantă, onestă și eficientă pe care noi o putem face pe pământul ăsta.
Deci spuneți că, mulțumesc frumos, spuneți că bunicii că nu putem ignora acest aspect ce ține de și de finanțele familiei, nu?
Da, bineînțeles.
Așa, dar că totuși rolul bunicilor ar trebui să fie dincolo de paznicul nepoților, cel care la care sunt lăsați nepoții atunci când părinții au câte ceva de făcut. Că rolul bunicilor ține de educație și de transmiterea unor valori pe care le-a acumulat de-a lungul vieții și care valori până la urmă se pot întoarce către Dumnezeu.
Așa este.
În ultimă instanță.
Îl păstrează pe Dumnezeu în... Și să știți încă ceva foarte interesant. Ascult pe mulți copii care vin la apa botezului și întreb: ce te-a făcut bunica mea? Bunica mea, bunicul meu. Vreau, îmi pare bine că este aici, îmi pare rău că nu mai trăiește, că vreau să mă vadă că educația ei, educația lui, a bunicului, m-a adus aici în biserică.
Am înțeles. Deci, doamnelor și domnilor, dacă aveți părinți care trăiesc, nu-i despărțiți de copiii dumneavoastră. Puneți-i în legătură. Pentru că, unul, veți câștiga financiar, așa cum spune domnul Duță, nu mai plătiți o bonă, așa, dar mai mult decât acest câștig financiar, bunicii sunt cei care pot să transmită valori. Oricum, am o întrebare un pic mai dificilă pentru dânsul, dar după ce voi întreba pe domnul pastor despre o situație care mă duce, sau care ne duce pe toți, de fapt, către un posibil conflict. Există în Geneza, capitolul 48, da, relatat o întâmplare. Iosif se întâlnește cu tatăl său. După mulți ani de separare, se reîntâlnesc, Iacov vine în Egipt, așa, și înainte de moarte, Iacov cere ca Iosif să-i aducă cei doi copii pe care îi are, Efraim și Manase, da? Să-i binecuvinteze. Un gest frumos, apropo de ceea ce spuneați, de transmiterea de valori, de această amprentă pe care bunicul o lasă, numai că Iacov face mai mult decât să-i binecuvinteze. La un moment dat îi spune lui Iosif așa: auzi, ăștia doi, copiii ai tăi, să fie ai mei.
Ce frumos!
E frumos?
Da!
Mi se pare un conflict și mi se pare totuși un pic nedrept, sunt totuși copiii lui Iosif, nu? Iosif chiar le dă două nume sugestive, nu? Uitare și rodire. Nu, adică, nu, nu, pentru Iosif copiii ăștia doi au o semnificație, pentru că vorbește, ei, în ei se oglindesc experiențele lui cu Dumnezeu. Și acum vine Iacov și îi spune, nu, nu, vreau să fie ai mei. Cum sunt și Ruben și ceilalți și ei să fie ai mei? Ceilalți pe care îi vei face, sunt ai tăi. E adevărat, nu se mai spune, foarte interesant în Biblie, nu se mai spune dacă Iosif a mai avut sau nu alți copii, doar aceștia au rămas. Cum interpretați asta? Sunt curios, domnul Duță spune că e frumos, mie mi se pare așa.
Da, o să vedeți răspunsul.
Bun, vă rog.
În aparență, pare ciudat. Însă, dacă stăm să analizăm puțin situația în care bunicul face lucrul ăsta, ne dăm seama că are o logică extraordinară. Și nu doar dintr-un singur motiv, ci Iacov are mai multe motive. Primul motiv l-aș găsi înainte de moarte. Iacov vrea să lase în familia lui lucrurile foarte clare. În activitatea mea am găsit o mulțime de situații în care părinții sau chiar bunicii au lăsat după moarte în familii lucrurile neclare și lucrul ăsta nu a făcut altceva decât să aducă vrajbă și dezbinare, certuri. Mm-hmm. Iacov este foarte înțelept. În momentul în care cheamă acolo, de fapt el trasează câteva reguli pentru ceea ce va urma în toată genealogia lui. De ce? Pentru că, cunoaștem foarte bine, erau niște reguli evreiești. Mm-hmm. Primul născut era întâiul și el primea totul. Adică era favorizat în toate privințele, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere religios, spiritual. Și pentru că întâiul născut, Ruben, făcuse un gest necugetat, despre care Sfânta Scriptură vorbește, Iacov vine și îl pune cumva pe Iosif prin cei doi fii ca fiind întâiul născut și binecuvântările îi le dă lui. Ba mai mult decât atât, vine și îl pune ca un administrator teritorial sau aș putea spune ca unul care se ocupă de partea administrativă, îl pune pe Iuda. Iuda este pus acolo, cel care avea grijă. Dacă ne uităm în momentul în care Iuda vine și se îngrijește de toți ceilalți frați, după plecarea lui Iosif, Iuda este cel care se interesează. Cum e? Nu, îți dau copilul meu. Parcă era cel care se ocupa de ei și mai face un lucru. Mai trasează o direcție. Pe Levi îl pune responsabil cu partea spirituală. Urmează seminția leviților. Iacov nu lasă lucrurile încurcate. Așează în așa fel încât să nu existe certuri. Da? Parcă îmi sună în minte ideea asta, să nu vă certați pe drum. Să nu vă certați pe drum. E memorabilă. Încă un aspect. Face lucrul ăsta dintr-un alt motiv. Pentru că Iosif e întâiul lui născut de la Rahela. Iubirea vieții lui, aș putea spune așa, a fost Rahela.
Da.
Și primul născut al ei este Iosif. Reglementează cumva și situația asta în dragostea pe care el o are de Rahela. Dar mai este un element și cred că acesta primează. Dar l-am lăsat spre final pentru că nu l-am întâlnit. Nu e atât de uzual. Dacă ne uităm în istoria lui Iosif, Iosif se căsătorește cu fata lui Potifera,
da,
care era preot.
Da.
Da? Și interesant că dacă ne uităm puțin în tradiția egipteană, descoperim că nepoții sau băieții urmau și ei în această genealogie a preoților. Iar cei doi copii ai lui Iosif, dacă rămâneau pe genealogia mamei, trebuiau să urmeze o preoție. Era vorba de preoția egipteană. Știm foarte bine că în această preoție egipteană Dumnezeu nu și-avea locul, ci acolo erau tot felul de zei păgâni. Iar Iacov, prin gestul lui, un gest, aș putea spune, inspirat. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care pune mâinile, Iacov își pierduse vederea, nu prea mai vedea bine, ba chiar întreabă, cine sunt ăștia doi care i-a adus aici? Iacov, când pune mâna, pune mâna invers. Dreapta o pune peste cel mai mic și stânga peste cel mai mare. Și Iosif vrea să-l corecteze. Da. Ce faci, tata, ai greșit, schimbă mâinile. Și el zice, nu, lasă așa. Și face o profeție inspirată. De ce? Ca acești copii ai lui Iosif să nu intre în genealogia unui păgân, ci să fie în genealogia lui. Să aibă nu bogățiile Egiptului înaintea lor și această religie păgână, ci înaintea lor să aibă direcția aceasta pe care Dumnezeu i-o pusese. Și anume, voi înmulți dar neamul tău și îl voi face ca stelele cerului, ca nisipul mării. Iacov vede aici această binecuvântare lui Dumnezeu și aș putea spune că este inspirată. De asta, asta ar putea fi răspunsurile în privința acestei întrebări. Sau...
Da, foarte interesant. Mulțumesc frumos. Într-adevăr, Iacov este, trăiește prin prisma promisiunii care, care este făcută lui Avram. Voi face din seminția ta un neam, vei fi o binecuvântare. Da, și își dorește ca cei doi copii pe care Iosif îi are să fie parte acestei făgăduințe pe care Dumnezeu a făcut-o familiei lui. Vreau să spuneți ceva, domnule Duță?
Vis-a-vis de această problemă foarte, eu o consider cea mai frumoasă și și de valoare povestirea Bibliei din cele întâmplate în istorie. Și anume faptul că Iacov, care n-a reușit să-și facă travaliul de deces vis-a-vis de Iosif, pentru că nu s-a dus la mormântarea lui și totuși în inima lui Iosif trăia și aștepta în, așa cum fiecare își conduce la cimitir pe cineva și se gândește, dacă ar veni Domnul Iisus în momentul acesta, s-ar învia și am terminat cu morții și n-aș lăsa pe tata, pe mama sau pe altcineva acolo în mormânt. Iacov rămăsese lipsă travaliului și acum, când își cheamă nepoții la el, el, dați-mi voie să folosesc un cuvânt, nu-l luați ca negativ, și chiar dacă luați, e pozitiv. El, în egoismul lui, Iacov, vrea să-și refacă perioada care a fost ștearsă din tradiția lui, din viața lui, din situația lui, când pe Iacov nu l-a mai avut, când pe Iosif nu l-a mai avut după adolescență. Da, dă-mi mie, foarte frumos, colegul meu vine și spune transgenaționalismul binecuvântării și al ducerii lui Dumnezeu în copiii aceștia îi fac pe el, pe Iacov, să-i binecuvinteze și să-i aducă. Iacov vine și face un lucru magnific. 2. Intersecția vieții a celor doi nepoți este schimbată de bunic, nu de tată. Bunicul vine și schimbă această intersecție. Este foarte important pentru că Iacov venea cu un rucsac important de spiritualitate, de încredere, de credință, de rugăciune, de perseverență, de răbdare, de greșeli, de creșterea copiilor. Venea cu un bagaj foarte mare și vine acum cu tot bagajul acesta și zice, vreau pe ultima sută de metri să cresc din copiii aceștia bijuterii care să-mi poarte numele, să-mi ducă numele mai departe.
Bun, domnule Duță, e frumos din perspectiva teologică, e foarte frumos, dar avem o perspectivă practică. Adeseori se întâmplă să existe tensiuni între părinți și bunici cu privire la creșterea și educarea copiilor. Părinții văd într-un fel, bunicii văd în alt fel. Poate că uneori, sub imperiul greșelilor pe care le-au făcut, sunt dornici bunicii să schimbe ceva. Uneori apare această tensiune. Cum ieșim din ea?
Tensiunea apare, pentru că vreau să mă duc la cauză. Tensiunea apare datorită faptului că bunicul are și rămâne în consens cu autoritate față de copilul lui pe care l-a crescut. Și trebuie să mă asculți tu pe mine. Și acum când îi educă nepotul, vine părintele, adică fiul bunicului, vine și spune, stai puțin, tată, dar ce îmi crești tu copilul așa? Ce îl înveți poezii? Ce mi-l duci pe acolo? Toată problema aceasta trebuie înțelepciune și trebuie în primul rând rezolvată problema între bunic și tată. Între bunic, da, și fiul lui, și tatăl copilului. Pentru că cearta nu ajută pe copil. În primul rând, o ceartă între mete, mamă și tată, taie copilul pe jumătate. O ceartă între bunic și tatăl copilului, pe el îl dezechilibrează. E foarte important. La începutul prezentării dumneavoastră ați folosit un cuvânt foarte important de care vreau să mă leg acum. Și vreau să-l reamintesc. Bunicii aduc în copii un element foarte important care, din păcate, din fuga noastră de toate zilele, părinților le scapă. Și anume, emoționalitate. Bunicii au timp pentru mângâiere, au timp pentru lecția privirilor, au timp pentru lecția răbdării. Emoționalitatea asta de care are nevoie copilul. Cu drag vin și vă povestesc nu din cele citite și din cele consiliate în birou, ci din cele trăite de mine și de bunicii mei, pentru că mi-aduc aminte de străbunicul meu care îmi povestea ceva. Nu uit treaba asta de Daniel în groapa cu lei. Păi nu o să uit, pentru că el era un copilaș mic. Bunicul inseră nepotului emoționalitate într-un bagaj mai mare de care avem nevoie pentru echilibrul nostru. Și spuneați la un moment dat, din citatele pe care le dați dumneavoastră, de echilibrul omului în viață, care este adus exact de inserția valorilor de emoționalitate pe care le aduc bunicii.
Clar, este evident lucrul acesta, însă, da, și noastră, cu toate acestea, spuneți, bun, dacă apar tensiuni, ar trebui să rezolve.
Da.
Cine cedează? Bunicii? Copiii?
Deci, bunicii trebuie să rămână înțelepți și să-l lasă pe tată să-și crească copilul. Dacă el trebuie să aibă ultimul cuvânt. Este, nu știu dacă putem spune corect așa, știți, în vechime, ne ducem la bunici să ne judece,
da,
cum suntem astăzi la judecători. Ne ducem la bunici să ne judece. Însă bunicul are înțelepciunea să zică, bine mă, te las pe tine. Eu văd lucrul acesta. Ultimul cuvânt este al tatălui, al părintelui, pentru că este copilul lui, copilul lor.
Deci, până la urmă, dacă apar totuși tensiuni, ne dorim să n-apară tensiuni, dar dacă apar totuși tensiuni, părinții sunt cei care au autoritatea, da, asupra copiilor. Este dureros, cel puțin pentru bunici, cred că este foarte dureros să vadă cum nepoții lor o iau pe căi greșite pentru că părinții poate n-au cea mai bună perspectivă. Dar aceasta este ordinea și cred că trebuie respectată cu toată durerea și amărăciunea pe care am putea să le resimțim. Există în Biblie, mulțumesc frumos, domnule Duță, există în Biblie două exemple pe care vă rog să le comentați. Lecții care pot fi extrase. Rut și Elois. Două bunici. Dar cum?
Modul în care aceste doamne se apropie de nepoții lor nu-l putem vedea descris așa în multe cuvinte și nu găsim anumite tehnici pe care să le punem astăzi înaintea noastră. Singurele lucruri pe care le găsim sunt acele atitudini pe care nepoții lor le-au avut. Și aș vrea să citesc un pasaj frumos pe care a doua Timotei îl prezintă, uh-huh, despre bunica lui. Zice așa: îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Luis și în mama ta Eunis și sunt încredințat că și în tine. Adică, observați, în momentul în care bunica este înflăcărată în credință, Pavel îl găsește și pe tânărul Timotei, pe urmele, interesant, bunică, mamă, uh-huh, nepot. Merge către lucrul acesta. Și mai am un pasaj din Sfânta Scriptură, Psalmul 92, pe care n-aș vrea să-l ratez, spune despre cei bătrâni: ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept. Vreau să vă spun, sunt atât de trist uneori, când întâlnești oameni trecuți prin viață și au trecut prin viață degeaba. Mă confrunt de curând cu o situație, un bătrân, la o vârstă înaintată, dă un exemplu greșit familiei. Uh-huh. După 60 și ceva de ani de căsătorie, omul vrea să divorțeze. Observați, sunt unii bătrâni care acumulează înțelepciune, sunt alți bătrâni care pierd timpul cumva trecând prin viață în zadar. E o întrebare interesantă. Tu când treci prin viață, ce faci? Iată că bătrânii aceștia, bătrâni totuși, da, la vârstă înaintată, sunt plini de suc. Ce înseamnă asta? și verzi. Înseamnă că experiența lor crește, dar într-un mod înțelept. Vorbind și de Rut, același lucru mergând pe genealogia lui, ajungând la tatăl lui David și la David. Uh-huh. Ce exemplu a avut împăratul David de la această bunică înțeleaptă, înțeleaptă parcă de la tinerețe, modul în care s-a raportat la Naomi, foarte frumos. Și dacă îmi permiteți, mai adaug un gând. Am citit de curând despre experiența pe care o avea Iosif, că tot am vorbit despre el, dar nu cu tata, ci cu bunicul, cu Isaac. Se pare că am găsit într-una dintre scrieri că Iosif a stat puțin de vorbă cu bunicul, l-a prins puțin în viață. Când s-a întors Iacov din călătoria lui, din Mesopotamia, pe bunica n-a mai prins-o în viață, dar pe bunic l-a prins în viață și interesant că scrierile inspirate spun că a primit ceva informații de acolo. Observați cât este de important să ai un bunic, o bunică, care la bătrânețe nu-i uscat, adică nu transmite învățături nepotrivite, cei verde și informațiile acelea curg către cei tineri.
Mulțumesc că ați făcut o pledoarie amândoi pentru bunicii care sunt plini de suc și verzi, ca să folosesc un citat așa. Nu sunt ursuzi, nu sunt morocănoși, triști, deprimați, nemulțumiți, frustrați și așa mai departe. Aceasta este într-adevăr o provocare pentru foarte mulți oameni care ajung la bătrânețe, când se uită înapoi, să rămână cu aceeași dispoziție de a se implica și de a ajuta ca și în tinerețe. Am ultima întrebare a acestei emisiuni, am ajuns la final din nefericire. Bun. Cum facem cu echilibru? Pentru că, până la urmă, trebuie identificat un echilibru. Bunicii au experiența, părinții au material, adică copiii. Da. Aici spuneați mai devreme și e corect ceea ce spuneați, ar trebui găsit acel echilibru. Cam cum l-ați vedea? Cum ar suna acest echilibru între experiența bunicilor și dorința de a-și vedea copiii mari și de a ști că i-au educat ei, pe care și-o exprimă părinții. N-avem decât un minut pentru răspunsul la întrebarea asta.
Îi las domnului Duță ultimul cuvânt, eu sunt foarte scurt. Modul în care tu te porți cu bunicul ca tată va fi modul în care copilul tău îl va învăța să se poarte cu tine și pentru bunici și pentru părinți. Foarte important. Când îl aduceau pe Mântuitorul
la templu,
să fie răstignit, au zis toți într-un cor: sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Mare grijă, părinți și bunici, cum vă purtați cu Iisus Hristos, pentru că va avea repercursiuni în viața mea și în viața copilului și a nepotului meu. Foarte important.
Mulțumesc.
Asta vedem în Israel.
Corect. Domnule Duță?
Excelent acest echilibru, care l-aveam și eu în minte, însă vă spun o chestiune foarte interesantă. Mi s-a întâmplat să am o întrebare de rezolvat sau o problemă de rezolvat. Sunt situații de cupluri care nu pot să aducă copii. În studiile de cercetare, pe linia aceasta, este foarte interesant, se face remarca psihoterapeuților să facă împăcarea pe linia maternă a copilului cu mama și cu bunica. Dacă, eu știu, studiile cât sunt, nu am cum să le controlez.
Da, da, da.
Sincer să vă spun, și eu am procedat în felul acesta și a ieșit bine. Așa că problema aceasta, care e o problemă foarte, foarte delicată și foarte frumoasă, nașterea, care ține de împăcarea cu mama, ține de împăcarea cu bunica pe linia maternă, conduce la această bucurie de a avea copil.
Foarte frumos, adică ce am înțeles eu, nu știu dacă eu spun ce am înțeles.
Așa.
Până la urmă, dacă există conflict între tată, între părinți și bunici, conflictul nu apare pentru că a venit copilul. Conflictul este de dinainte.
Da, așa este.
Și poate că venirea copilului sau existența copilului și apariția tensiunilor între cele două grupuri, da, grupul părinților și grupul bunicilor, ar trebui să fie ocazia în care cele două grupuri să ajungă la, la pace.
Da,
până la urmă.
Așa este. Și împăcare aduce salvare. Salvarea copilului.
Deci, doamnelor și domnilor, va trebui să ne oprim aici. Îmi pare rău pentru că nu am mai mult timp în această ocazie. Însă, Biblia, apropo de bunici, spune un lucru foarte clar, sau mie mi se pare, nu știu care este părerea noastră, aceasta este întrebarea pentru dumneavoastră. Credeți că influența bunicilor se oprește odată cu dispariția lor? Cum vedeți pasaje ca cel din 2 Cronici 35, versetul 18, prima parte, sau 2 Împărați, capitolul 23, versetul 22, versetul 25, care vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat cândva în trecut și care devine un termen de comparație pentru ceea ce se întâmplă la momentul acesta? Oare chiar dispare cu totul influența bunicilor atunci când pleacă de pe lume, sau chiar dacă unele lucruri sunt uitate, influența rămâne? Aceasta este întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru participare, vă mai aștept și cu altă ocazie. Doamnelor și domnilor, ultimul gând al acestei emisiuni. Cea mai mare moștenire pe care o putem transmite nepoților nu sunt banii sau alte lucruri materiale acumulate în viața cuiva, ci mai degrabă o moștenire a caracterului și a credinței. Afirmația îi aparține lui Billy Graham. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze ca părinți, ca bunici. Dacă aveți tensiuni cu bunicii, să vă dea înțelepciune să găsiți echilibru și pacea. Și nu uitați, dacă sunteți bunici, aveți un rol mult mai mare decât acela de a-i duce pe copii la grădiniță, de a-i duce de la grădiniță, de a-i duce la școală, de a-i duce de la școală. Aveți un rol mult mai mare. Toată experiența care s-a acumulat în viața dumneavoastră o puteți transmite mai departe nepoatelor și nepoților dumneavoastră, în așa fel încât să crească frumos. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile. La revedere!